Mogu da kažem, na osnovu prvih rezultata, prvog kola, možemo očekivati veoma neizvjesno prvenstvo do samog kraja što se tiče prvog mesta. Jer su ekipe dosta ujednačene i može se reći da dolaskom ekipe Slobode i Salaša i napretka iz Banovog Polja da je tu došlo do poboljšanja kvaliteta fudbala u opštinskoj ligi. Znači da će to biti zaista neizvjesno prvenstvo do samog kraja.
Recite nam kako gledate na naredni period prvenstva i uopšte taj rad sa sudijama, unapređenje sudijske organizacije. Vi ste dugo godina bili fudbalski sudija, slovite za jednog od najboljih sudija koje je naš savez imao, sudili ste Srpsku ligu, sigurno čovjek koji u toj branši ima dosta iskustva. Kako vi gledate uopšte na sudijsku organizaciju našeg saveza i na to, na način kako poboljšati kvalitet suđenja kad je u pitanju naš savez i uopšte kad je u pitanju fudbal?
Pa smatram da naša organizacija ima dosta kvalitetnih i mladih sudija. Mi smo skoro imali izvršni odbor, u stvari skupštinu gdje smo izabrali predsjednika, sad je to Nenad Jeftić, inače sudija zonskog stepena takmičenja. Mislim da dolaskom njega na čelo naše organizacije da ćemo dobiti na poboljšanju kvaliteta vođenja same organizacije. Šta mi moramo da uradimo? Moramo podhitno da organizujemo seminar za sudije, da afirmišemo mlade momke koji imaju volje i zanimanje za fudbalskog sudiju, da to kroz seminare i predavanja da ih pridobijemo
da bi postali
fudbalske sudije. Drugo, moramo vratiti staru praksu da po završetku svakog kola imamo analizu suđenja prethodnog kola, kako gdje je ko bio od sudija, da li je to bila opštinska liga, da li je to bila međuopštinska, da li je to zonski stepen ili okružna liga, da bismo ukazali na određene propuste, jer tako dolazimo do poboljšanja kvaliteta suđenja, da i sam sudija koji je napravio grešku uvidi tu svoju grešku i na tom sastanku jednostavno kaže i sam prizna da je to uradio, a ne sad da ga osuđujemo za to. Tako da sa tim načinom rada možemo podići jedan stepen kvaliteta suđenja.
Znači možemo očekivati u narednom periodu da će biti organizovana škola za sudije. Ovo je svojevrstan poziv svim zainteresovanima da se javi u Kancelariji opštinskog fudbalskog saveza i da se prijave za školu za sudije, tako da na proleće možemo očekivati par mladih sudija na listi prvo opštinske lige, onda sigurno onaj ko bude zaslužio, on će i napredovati. Ono što hoću da vas pitam, a direktno je vezano eto i za tu školu suđenja, kompletna klima, kad kažem klima mislim na te odnose u fudbalskoj organizaciji, napomenuli smo u komentaru prvog kola opštinske lige, postoji prilično veliko nerazumevanje za sudije i sudijske odluke. I uvek se krivci za poraz ne traže prvo u svojim redovima, pričamo o ljudima koji vode klubove, već odmah je povika na sudije. Na tom planu sigurno i na edukaciji treba raditi.
Baš tako. Odmah imamo problem oko angažovanja mladih sudija. Kad vidi na utakmici da šta se sve govori sudiji, kako se vređa, to mladog čovjeka odbija od tog poziva. Drugo, sudije moraju da budu adekvatno nagrađene. Opštinska liga, što se tiče nas u opštinskom savezu, to je zaista jedna korektna taksa za suđenje. Međutim, na međuopštinskoj i na okružnoj ligi mislim da smo da sudije idu za veoma mala sredstva, male dnevnice, da nisu adekvatno nagrađeni za taj svoj posao. To mora da bude sasvim drugačije. Ja mislim da je to u našem savezu najlošije urađeno, da imaju najmanje...
Vi ste na okružni savez, ne na opštinski savez.
Ne, na okružni. Opštinski, što se tiče opštinskog, to je dosta kvalitetno i dosta takse su zadovoljavajuće.
Da.
Imajući u vidu da nemaju veliki putni trošak, da nemaju to je sasvim solidna dnevnica za taj svoj deo posla. Ali na međuopštinskoj i na okružnoj, da je to viši stepen takmičenja, gde sudija treba da bude nagrađen za to što odradi. Znači, profesionalno i korektno. Ne da očekuje nešto sa strane, nešto znači da bude to što odsudi utakmicu, da bude nagrađen za taj svoj posao.